Dobrý den, sledujete HR TV, pořad setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je Pavla Pavlíková, certifikovaná koučka a zakladatelka společnosti Energy.
Dobrý den.
Ahoj, Báro.
My si tykáme už, protože se známe samozřejmě i pracovně, protože spolu připravujeme mimo tedy dnešního videa také i odborné články.
A reportáže,
přesně tak. Já bych se velmi ráda úvodem zeptala tebe na první otázku, která si myslím, že zaujme i řadu účastníků tvých kurzů, když se připravují a nebo se s tebou mají setkat na osobní schůzce. A to je vlastně tvé původní akademické zaměření, protože ty jsi vystudovala přírodovědeckou fakultu,
přesně
jak
tak.
Jsem se dozvěděla.
Přesně.
Odtud poměrně cesta ke koučování je daleká. Můžeš lépe přiblížit ten svůj záměr vlastně, proč jsi se a jakým způsobem jsi se dostala k této problematice?
No, to je taková vždycky hodně zajímavá věc, kterou jako říkám, jo, a když, abyste věděli, tak já jsem vystudovala molekulární biologii a genetiku. No a vlastně mě vždycky zajímalo zkoumat, jak věci fungují. A prostě na Gimplu jsem si říkala, jo, tohle mě baví, to je úžasný a já něco vyzkoumám a zachráním svět, taková ta naivita, jo. No tak jsem se vlastně začala studovat molekulární biologii a genetiku, tu jsem vystudovala, no nicméně tam přišlo to prozření, kdy jsem zjistila, že tady mi tam chybí lidi v té laboratoři, jo, že prostě to je ependorfka, pipeta, centrifuga a všechno se dělá podle receptu a mi tam prostě nějak chyběla kreativita a vůbec nějak komunikace s lidma. Takže jsem se pak rozhodla, že přece jenom půjdu za lidma a posunula jsem se do vzdělávání dospělých a začala jsem pracovat jako projektová manažerka pro jednu vzdělávací firmu. Pak ta moje cesta vedla do HR, kde jsem teda byla 7 let a kde jsem si prošla HR úplně od píky až po pozici HR manažera, což mě hodně formovalo a tam jsem se vlastně dostala ke koučování. Hledala jsem, jak se rozvíjet. Jo, když už prostě spoustu kurzů za sebou a tak. A vlastně absolvovala jsem výcvik systemického koučování a tehdy hodně změnil můj život. Pomohl mi osobně a pomohl mi i pracovně. A vlastně mi pomohl v tom, že jsem začala nějak líp zvládat komplexní úkoly, které teda každý manažer prostě má. A také s nás se mi komunikovalo s manažery a vlastně s nás se mi je získávalo pro projekty, koncepty vzdělávání, koncepty performance managementu, které jsme implementovali z mateřské firmy. Takže po výcviku nějakou dobu jsem působila dál ještě jako HR manažer, lidi za mnou chodili dost často se svými problémy, nebo když si chtěli něco promyslet a říkali, jo, jako ty se tak jako hezky ptáš. No a pak byl takový střih v mém osobním životě, kde jsme vlastně odjeli na půl roku na Nový Zéland a poté, když jsem se vrátila, tak jsem začala fungovat jako coach externí a jako konzultant a trenér, což už je vlastně 10 let. Wow, toto letí.
To je poměrně jako zajímavá cesta. I to tak z mého pohledu tedy bezprostředně hezky vyprávíš. Když se zaměříš tedy na to, co ti vlastně souhrně obecně do té tvé aktuální koučovací praxe, ta tvá předchozí praxe v HRu, ale obecně i prostě to zaměření původní, co ti vůbec dalo, tak co by si vlastně řekla?
No, vlastně, když to vezmu, tak ta molekulární biologie a genetika je v něčem hodně blízká právě systemickému přístupu. Jo, systemický přístup hodně vychází z věd, jako je antropologie, neurofyziologie, neurobiologie. A to jsou vlastně vědy, které já jsem studovala. Takže taková i chuť jako zkoumat, objevovat věci, to je, myslím, to, co mě přineslo to studium a to, co mám i v sobě, jako zvědavost, jak to ty lidi mají, jo, a jak vlastně by se to dalo nějak řešit. No a to je jako jedna stránka. Pak samozřejmě ta praxe ve vzdělávací společnosti, tak vlastně vůbec jako to, jakým způsobem se třeba dělá nějaký kurz nebo prostě nějaký workshop, jo. No a zase ta praxe jako HR manažer, tak znalost toho business prostředí, vůbec znalost toho, jak třeba funguje korporace, jak fungují firmy a jak vlastně ta společnost nastavuje nějaké procesy. Třeba i to, jaké vlastně jsou best practice v těch věcech, jako je řízení lidí, jako je komunikace. Takže tak, takže taková docela hezká výbava. No, no a pak ještě lezení, že jo, to mi taky do toho dalo nějaké. No, tak to jsem skočila někam.
K tomu já se možná ještě dále vrátím. Každopádně, co mě tak jakoby na tom zaujalo, je, že v podstatě pro tebe ta zvědavost nebo to, ten zájem vůbec o ty lidi, tak mně se to pojí hodně s tvým konceptem challenging coaching. Jako výzva, vyloženě opravdu hledání výzev a překonávání výzev. Můžeš trochu lépe přiblížit, pokud už se dostaneme k těm tvým konkrétním tématům tímto způsobem, čeho se vlastně dotýká?
Určitě. Moc ráda. A zkusím to vzít nějak jako míň ze široka. A vlastně challenging coaching je systemický směr ve firmním a executive coachování, který přichází z Anglie. A začali ho rozvíjet pánové John Blakey a Jan Day. Mimochodem John Blakey byl tady u nás na konferenci ICF v loňském roce. A vlastně oni přišli s tímhletím směrem v době bankovní krize, protože začali vystávat takové otázky, jak pomoci klientům nějak vlastně se vypořádat s těmi otázkami a nějakým prostě náročnějším ekonomickým prostředím. Jo? A taky vlastně jako jak nějak umožnit víc využít potenciál těch lidí a jak třeba prostě jako vlastně to, aby oni šli třeba za svými sny a dávali si odvážnější cíle. No a vlastně John a Jen říkají, že když jako chceme dosáhnout, jako maximalizovat růst a potenciál, tak vlastně nestačí jenom podpora, že potřebujeme i výzvu. A to tradiční koučování obvykle se zaměřuje na tu podporu, která je velmi příjemná, která umožňuje klientovi cítit se v bezpečí a sdílet a vlastně otvírat svoje pocity, svoje nejniternější myšlenky a docházet k sebeuvědomění. A to je jako jedna strana, kterou zachováváme a která je velmi důležitá. No a na to postavíme druhou stranu a to je výzva. A vlastně ta výzva je o tom, když ten klient má sebeuvědomění, že si na něco přišel a něco se o sobě dozvěděl, tak ho trošičku posunout dál, jo, jako vlastně umožnit tomu člověku, aby mohl vyjít ze své komfortní zóny a aby trochu vlastně přijal i nějaké riziko. Jo? A třeba, aby si odvážil za některými svými cíly nebo sny. A jakože, když to vezmem, tak ta podpora je o bezpečí a ta výzva je trochu o tom
vystoupit,
trošku jako se posunout, jo? Což samozřejmě přináší riziko. No a mně se moc líbí, co pánové říkají, že oni říkají, jo, vlastně bez rizika, bez promyšleného rizika obvykle nedosáhneme něčeho. Wow. Jo. Takže my jako koučové musíme taky riskovat, jo, protože podporovat klienta, být na té straně podpory je velmi příjemné. Je to pohodlné. Když to ta výzva i pro nás znamená riziko, že můžeme trochu nabourat ten vztah s tím klientem, můžeme mu vlastně třeba ukázat něco, co on ani nechce vidět. Jo, ale když nebudeme riskovat my jako koučové, no tak ty klienti taky nebudou. A dostanou se jenom tam, kam by se dostali bez nás. No a k čemu by teda potom kouče měli, že jo. Takže takhle asi.
To každopádně je jeden z konceptů, které ty si vytvořila, respektive v rámci těch svých služeb nabízíš, provozuješ. Já jsem třeba naopak byla na tvém výcviku systemického coachingu jako takovém, kde bys měla samozřejmě i v souvislosti s dalšími svými projekty, jako třeba Leadership 3D, který je poměrně jako unikátní koncept pod svým názvem už jen minimálně. Kdybys to měla nějakým způsobem rozlišit, třeba co se týče toho využití v té praxi, pro koho jsou ty jednotlivé skupiny, pokud to vyloženě opravdu rozdělíš, užitečné, kdo by se měl o tato témata zajímat?
Jasně. Tak vlastně, když začneme výcvikem systemického koučování, tak ty jsi byla na prvním ročníku, což je takový základ, který je určen ať už pro lidi, kteří chtějí koučová, to je jedna stránka, ale hlavně určen pro manažery, pro personalisty, obchodníky, prostě pro všechny lidi, kteří nějakým způsobem pracují a komunikují s lidmi. Mým cílem na tom výcviku je, aby lidé, kteří tam přijdou, tak si osvojili principy a techniky toho systemického koučování, které můžou využít v praxi. Jo, takže my tam vlastně se díváme na to, jak funguje svět, jak fungují třeba právě, jak funguje komunikace, co se daří, co se nedaří, co mám, co můžu očekávat, když vlastně jdu do nějaké interakce s lidma a jestli vůbec jako můžu lidi měnit zvenku, což samozřejmě nemůžu, ani se proto musí rozhodnout, ale já můžu nějakým způsobem pomoci jim, podpořit je, aby se chtěli změnit a pak můžu s nima hledat, jak se změnit. Takže vlastně je to takový, no oni účastníci výcviku jako říkají, no mně se změnil pohled na komunikaci, na interakci s lidma, na vztahy a vlastně teď víc vím, jako jak mám do věcí jít, nedělám, neočekávám, nemám velká očekávání a nebo prostě nereálná očekávání. No a nějak mi to líp funguje, jo, nějak s těma lidma mi to líp vychází, nějak se s nima líp domluvím. Takže tolik ten systemický výcvik, jo. Pak máme systemický výcvik 2, kde teda vlastně pro lidi, kteří mají za sebou nějakým způsobem základy systemiky, tak vedu k tomu, abychom si trochu rozlišili některé směry a vlastně tam se zabýváme právě tím challenging coachingem, protože už to je tak, že v tom prvním ročníku jsme se hodně naučili to aktivní naslouchání, ty otázky, napojení na klienta a teď můžeme trošku přidat na té straně výzvy. A ještě vlastně další systemické směry a začínáme tam základy práce se skupinou. Takže jako opět, je to zase pro lidi, kteří nějakým způsobem pracují s lidmi. Takže budou z výcviku profitovat zase manažeři, personalisti, obchodníci a případně i opravdu lidé, kteří se chtějí někdy v budoucnu nějak věnovat koučování třeba profesionálně. No a pak si říkala ještě
Leadership
3D, tak to je projekt, který vytváříme spolu s mojí kolegyní Evou Jedličkovou. A tam se vlastně zaměřujeme na autenticitu lídra. To je krásný slovo. A jde nám tam o to, aby člověk, který k nám přijde, se začal zamýšlet na tom, jak on věci dělá, co mu funguje a čeho by teda mohl více využít a jaké jsou limity toho, co on dělá a co s nimi udělat. Vycházíme tam z konceptu pozitivní psychologie Martina Seligmana, který našel 5 nějakých oblastí, pilířů toho, co činí lidi spokojenými a vlastně nejenom spokojenými, ale taky do toho, aby prostě byli takový ten trvalý udržitelný rozvoj, aby byli spokojeni a zároveň měli výsledky. No a tenhle ten program vlastně je určený buď to pro lídry, kde teda děláme velký 9-denní program, kdy mapujeme jednotlivé oblasti, se kterými se manažeři, lídrové setkávají ve své praxi, jako třeba je změna, konflikty, kolik dát prostoru druhým. Také tam prakticky rozjíme právě těch 5 pilířů pozitivní psychologie. No a nebo potom máme 2-denní program, na který se k nám chystáš a ze kterého budeme dělat reportáž. A ten je vlastně určen pro, řekl to můžu říct, široká veřejnost, jo? Pro vlastně pro všechny možné lidi, které zajímá to, jak by mohli právě přidat do svého života spokojenost zároveň s těmi výsledky. A vlastně jako chtějí se rozvíjet. Děláme zážitkovou formou, tam děláme nějaké experimenty nebo také cvičení, na základě kterých právě rozebíráme to, co vlastně pro ty lidi je důležité pro každého konkrétně, který pilíř z těch 5 máme, myslím, mám vyjmenovat, možná můžu, Jo, pozitivní emoce, schopnost pracovat ve flow, tedy zaujetí a zájem, jak nakládají se smysluplností, jak budují vztahy a vlastně, co pro ně znamená úspěch a jak vlastně dosahovat úspěchu, tak o který oni se opírají. Jo. A vlastně, aby toto zjistili, seznámili se i s těmi ostatními a našli si, který ten pilíř by mohli třeba rozvinout.
Když se vrátím k tomu systemickému výcviku, nebo jsem se zúčastnila pracovně, tedy abych se podívala a napsala nějaký tedy článek z úvodního dne, samozřejmě vztažený k tomu výcviku celkovému, tak já jsem si odnesla pár zajímavých podnětů. Samozřejmě ale nejsem coach certifikovaný, jak možná budou ostatní z účastníků, kteří se tam se mnou zúčastnili. Ale odnesla jsem si pár zajímavých rad nebo tipů vlastně do té praxe. Líbilo se mi, když jsme trénovali vlastně výcviky toho rozhovoru jako takového, tak že vlastně se tam nikdy jako nedávala konkrétní rada, že vždycky se jakoby tlačilo nebo tlačilo v ozvukách, podněcovalo tu druhou stranu, aby si to řešení pokusila najít sama. Můžeš třeba dát k tomu mému tady poznatku nějaká další velmi základní jednoduchá doporučení z klasického koučovacího rozhovoru, který ty dennodenně vedeš s klienty, tak která by se dali třeba hned teď pro ty diváky v jejich běžné komunikaci každodenní platnit?
Mm-hmm. Jo, poučení z koučovacího rozhovoru, jo. Tak já možná zkusím tohle a pak když tak zkusím trošku jako ze široka. A to nejdůležitější, co lidem doporučuji, když vedou koučovací rozhovory nebo jakékoliv rozhovory, které mají něco vyřešit a vůbec jakoukoliv komunikaci, je vždycky si říkat, jaký mám cíl, čeho chci dosáhnout. Jo? A ta druhá otázka je, to, jak to teďka dělám, směřuje to k tomu cíli nebo ne. No. A pak je tam ta druhá rovina, a co partner chce ode mě, jo? Jaký je jeho cíl. Jo? A zase, když tohle to dělám, směřuje to k tomu a nejsou třeba ty naše cíle v protikladu. Takže vždycky, jako říkají účastníci, jo, to je hodně přemýšlení. Je to tak, je to hodně, hodně o přemýšlení. A vlastně já jim na to vždycky říkám, jo, jako ano, je to o přemýšlení. Vy totiž ale nejdřív potřebujete tak trochu uklidnit sebe, malinko se přestat na sebe soustředit. K tomu právě slouží to vědět, abych dopředu věděl, co chci, jo. Abyste tam mohli být plně pro toho druhého člověka. Takže to je asi z toho koučovacího rozhovoru. No a pak tak jako obecně vlastně, a co platí i z koučovacích rozhovorů, i pro komunikaci vůbec a fungování obecně, je to začít se zaměřovat na to, co funguje. Jo? Takže zkoumat, jak já nebo klient, vlastně dosahujeme svých výsledků. Když prostě něčeho dosáhnu, čím jsem to dosáhla. A pak si přemýšlet, jestli to můžu nějak využít víc. Jo, tenhle ten koncept mi přijde úplně uchvatný. Vlastně víc se zaměřit na to, co mi jde, než na to, co mi nejde. A vlastně víc podpořit svoje silné stránky. Ono je to i v souladu právě s konceptem toho Martina Seligmana, že prostě když dělám na něčem, co mi jde, tak vlastně mám víc energie, víc mě to baví. Takže se i dál zlepšuju a můžu dosáhnout většího posunu, než když pracuju na něčem, co mi nejde, tak vlastně se blokuju, jsem v negativní energii a moc se neposouvám, musím se překonávat. A dost často se mě lidi ptají, jako tak to se mám úplně vykašlat na to, co mi nejde. Jo, jako já říkám, ne, to ne. Ale obrátit trochu ten poměr, jak to obvykle máme v našich zemích, kdy vlastně víc se věnujeme právě tomu, co nefunguje, v čem jsme slabí, jo, a co prostě nás brzdí a snažíme se to nějak hloupotně překonat. Jo. Tak vlastně to obrátit tak, aby jsme se z 80% věnovali tomu, co nám funguje, těm silným stránkám a z 20% se věnovali těm slabým stránkám. Já jsem četla takovou krásnou metaforu ohledně toho, že vlastně si představme nůž a naše silné stránky, to je to ostří, které krájí. A ty slabé stránky, to je ta rukojeť. A vlastně to krájení dělá to ostří, takže proto bychom se měli víc soustředit na to ostří a o to se starat a pečovat a to brousit. Ale je potřeba, aby dobře se mi i držela ta rukojeť. Takže vlastně potřebuji nějak tu rukojeť trochu upravit, aby to bylo aspoň trochu pohodlné. Jo? Takže vlastně, aby ty slabé stránky mi tolik nepřekážely.
Rozumím. Takže ne třeba vyloženě eliminovat nebo se nějak na ně soustředit cíleně, ale prostě držet je na té hranici, kdy mě opravdu neomezují v té každodenní práci nebo fungování. A soustředit se hlavně na to pozitivní, co mi funguje.
Já jsem na tohleto, Báru, měla moc hezký koučovací případ, kdy za mnou přišla slečna, která byla z asistentské pozice povýšená a vlastně dostala na starost velkou mezinárodní konferenci, na které měla prezentovat. A ona se toho děsila. A teda přišla za mnou a říkala, že by potřebovala pracovat na tom, jak prezentuje. No a hned mi říkala, všichni mi říkají, že se strašně červenám, hrozně mluvím rychle, rozkládám rukama a já potřebuju, aby jsme tohleto jako nedělali. No a vlastně ona měla takovou představu, že všechno, co dělá v té prezentaci, je špatně. A že to teda budeme nějak napravovat. No a já jako jsem si říkala, no tak, jako když se červená, s tím nic nenaděláme, já se taky často červenám, jo. A šli jsme tím směrem, co jí vlastně v té prezentaci jde a co jí na té prezentaci baví a co chce sdělit těm lidem. A propojili jsme to, že třeba i to, že když se červená, tak vlastně je známka z toho, že ona je v tom je velmi zaujatá a že je tam pro ty lidi a že vlastně z ní vyzařuje energie, jo, kterou ty lidi vnímají, než když se tam snaží být jo, jako úplně jako jinde. No. Takže jako se mi podařilo, že ona začala o tom přemýšlet takto a začali jsme teda opravdu směřovat k tomu, aby ona začala vnímat, co tam dělá dobře, když právě prezentuje lidem, takže jezdila i na nějaké prostě evropské meetingy a tam trénovala, no a pak tu konferenci výborně zvládla a měla výborný ohlas.
Tak to musel potěšit samozřejmě i tebe, předpokládám. Mě tenhle ten příklad přiměl na myšlenku, jaké vlastně jsou třeba nejčastější takové jakoby případy, za kterými, víš, když máš třeba individuální koučovací lekci, ale případně samozřejmě i na kurzu, věřím, že je řada příkladů, které tam daní účastníci říkají, s čím vlastně oni za tebou chodí? Co oni řeší nejčastěji, pokud je to možné samozřejmě zmínit? Ať ideálně tedy asi v profesním životě, pokud bychom to mohli specifikovat na tu užší oblast.
No, já vlastně nejčastěji pracuji ve firemním prostředí. Mám i individuální klienty, ale ta většina prostě ve firemním prostředí, protože ono to systemické koučování je takové, více hodí do firmního prostředí, nebo prostě tam dokáže spojit cíle té firmy a cíle toho koučovaného. A takové, že nejčastější zakázky v tom firmním prostředí, které mívám, tak se týkají manažerské role. A je to, abychom nastavili s tím člověkem jeho manažerský styl. Jo? A bývá to většinou, když je někdo povýšen z pozice specialisty do pozice manažera, nebo zase na další vyšší hierarchickou úroveň, nebo se mu změní tým, nebo třeba je pověřený vedením nějakého velkého projektu. Jo? A tak vlastně během tohoto, taky tomu říkám mladění manažerského stylu, jo, tomu tématu, tak zkoumáme, jak ten klient pracuje s lidmi, co mu s lidmi funguje, jaké jsou ty jeho rysy. Snažíme se ho nepředělávat na nějakou obecnou doporučenou formu, neděláme z něj Steve Jobsa nebo Jacka Welsha, ale vlastně koukáme na to, co funguje právě jemu a jak to podpořit a vlastně, aby on si uvědomil, kde třeba ten jeho styl má omezení a hledáme, jak tyto omezení nějakým způsobem vlastně překonat. Jo, takže to je jako jedno zásadní téma, se kterým dost často pracuji. Pak jsou to hodně otázky komunikace. jak se domluvit s druhými, nebo taky dost často třeba, když dva lidi, tak aby se slyšeli jeden druhého, takže takové trošku i řešení konfliktů. No a v poslední době jsou tu i otázky toho, jak si stanovit priority, nebo jak žít nějaký spokojenější, vyváženější život, do kterého patří práce a do kterého patří i osobní život. Takový ten work-life balance, kdybychom použili ten termín, pod kterým se to většinou skrývá.
Mm-hmm. Já když odkážu teďka na další z tvých zálib, které pravděpodobně i velmi dobře možná formují tvůj profesní život a naopak, tak horolezectvím, zmínila jsi i v úvodu, co tobě tato záliba osobně dává vlastně do té tvé praxe? Dá se vůbec nějaký princip z horolezectví překlopit do praxe koučovací? A třeba i naopak?
To je zajímavá otázka. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak to, co má lezení a koučování společného, tak asi jsou dvě věci. Jedna věc je, že je potřeba se soustředit. Takže schopnost koncentrace. V lezení koncentrace na tu cestu, kterou lezu, nebo na ten kopec, na který se vydávám. Protože když se nebudu koncentrovat, tak hrozí, že spadnu a něco se mi stane. No a v koučování zase je důležité to soustředění na toho klienta a na to, co spolu řešíme. Jo? A vlastně taky to dání se do služeb toho klienta a být tam s ním tady a teď. A protože jako tam, když teda ta koncentrace opadne, tak nehrozí nějaké zásadní životu nebezpečné situace, jako hrozí vlezení. No nicméně hrozí to, že ten vztah, který spolu máme, bude takovým dlí a budeme pracovat, jak říká John Blakey a Ian Day, v kvadrantu apatie, jo, kde teda jako tam není ani podpora, ani výzva, ale taková lhostejnost, nezájem a nikam se moc nedostaneme. To je ta jedna věc, takže soustředění. Druhá věc, která tam je, kterou si uvědomuji, že má lezení a koučování společného, tak je to, že mám nějaký cíl, ke kterému jdu, nějakou vizi, jo, nebo nějaký vlastně dlouhodobý cíl. A ten potřebuji mít na paměti. No a zároveň potřebuju dělat malé krůčky. Jo, takže jako v tom lezení taky. Jako vím, že třeba chci vylézt tuhletu cestu, ale potřebuji se soustředit na tenhle ten krok, který teďka dělám. A vlastně v tom koučování úplně stejně. Máme ten velký cíl a k tomu vede řada malých kroků, řada malých změn. Jo, takže tak.
Když se ti zeptám poslední otázkou, tak co je pro tebe do budoucna největší výzvou? Pro tebe osobně?
Pro mě osobně.
Čeho by si chtěla ještě dosáhnout možná?
Jo. A já to mám rozdělené na tu část vlastně pracovní a mám to na tu část osobní. A tak já začnu tou osobní. Jo. Tam je pro mě výzva, abych chtěla vylézt Matterhorn. Bez průvodce, prostě znamená to sama s mým horolezeckým partnerem. No a v té pracovní oblasti, tak já bych moc ráda byla součástí nějakého mezinárodního týmu, mezinárodního projektu. To je jedna věc a to doufám, že se podaří. Pak taky říkám, že bych chtěla napsat knihu. Když už píšeme ty články, tak vlastně jako kniha, to je pro mě taková výzva. No a byla bych ráda, kdyby se mně podařilo rozšířit tu myšlenku Challenging Coaching mezi manažery vůbec v České republice.
Zeptám se ještě jednou doplňující otázkou a to je, jaké jsou tvé posloupné kroky k tomuto cíli, nebo k těmto cílům, pokud to rozdělíme. Máš už na plánu.
Je vidět, jak se pěkně učíš. To je hezký, to se mi líbí. No, tak vlastně, co se týká toho rozšíření Challenging Coaching, tak píšu nějaké články. Taky začíná výcvik systemické koučování 2, kde se budeme tomuto tématu věnovat a plánuju i nějaké workshopy mezi manažery. Jo. Co se týká knihy, tak hod dopíšeme postupně články a zkusím přemýšlet o tématu, které by bylo užitečné. No a co se týká Matterhornu, tak cvičit, cvičit a cvičit.
A trénovat.
A
dokud se nepodaří.
Trénovat, no.
Pavle, já ti moc krát děkuji za náš příjemný, pro mě velmi příjemný rozhovor. Přeji ti samozřejmě, ať se ti daří na cestě za tvými cíly a samozřejmě i s klienty, ať se jim daří pomocí tvých rad, a respektive možná ne rad, ale
inspirace.
Přesně tak, ať se jim daří dosahovat i jejich cílů. A s vámi, diváky, se opět těším někdy do budoucna na shledanou u dalšího dílu pořadu Setkání s profesionálem. Na shledanou.
Děkuji, Báro, a na shledanou.